Sveiki visi, jūs žiūrite arba klausote podcastą Du mikrafai, kur aš verslo fotografas kalbinu savo draugus, pažįstamus arba tiesiog man įdomius žmonės verslo ir gyvenimo klausimais. Ir šiandien pasikviečiu Viačeslavą Mickevičių. Labas.
Labas, sveiki.
Tai Viačeslavas yra žmogus, kurį seku labai išseniai nuo amžių amžinųjų internete. Aš pirmiausia pastebėjau tavo visokius satyrinius video, kur atrodė, ten, kad tiesiog esi toks prikolinas bičias ir nieko daugiau, ten buvo apie kaimėti Vilniuje ir panašus video. Bet po kažkiek laiko išgirdau, man atrodo, per LRT Opus buvo interviu, ganėtinai išsamus, apie Rusijos kultūrą būtent truputėlį pakalbėjo, tą būtent akimirką, kur man labai patiko, kad supratau, kad tu esi labai išsilavinęs, labai apsiskaitęs ir įsigilinęs į daug dalykų žmogus.
Gali būti, ten gal žinių radijo buvo, pas Ramanauską.
Gali būti, bet nu, šiek tiek netikėta buvo, kad mačiau internete tiesiog satyrinius
taip, dalykus. Taip, taip, bet ten ne apie Rusiją, ten apie SSSR, čia reikia atskirti.
Gali būti, jo. Bet tiesiog ką norėjau pasakyti, kad tai buvo ta dalis, nu, kur dar labiau susižavėjau ir tiesiog dar toliau sekiau.
Geras, ačiū.
Domėjausi.
Nes kaip tik labai tom temam kartais reikia taip stengtis, kuo mažiau kalbėti, nes tada atbaidai dalį žmonių. Jo. Nes kažkas skrolina, oi, būna skaito kažką, o pamato, oi, čia perimta, nesuprasiu ir praskrolina.
Dabar prieš pat laidą dariau šiek tiek research'o, kas tu toks esi per naują, tai ten pas tave parašyta, kad esi gatvės artistas, renginių vedėjas, dainų kūrėjas, mašinų kolekcionierius, vaikišką laidelę pradėjai vesti. Tai kas, šiaip kas tu esi dabar ir kaip tu save pristatai ir ką veiki?
Aš dvasininkas.
Dvasininkas.
Jokauju. Sunku būtų pasakyti, kas esu, gal lengviau pasakyti, kas nesu. Tiesiog, kad ir kai tai, ką va čia išvardinant, pasakyčiau, kad taip tas esu, tai pameluočiau, nes gyvenime daugiau esu, tik pats dar nežinau kas. Ta prasme, kartais atrodo, nu vat, nenoriu girtis, bet atrodo, tiek visko moki, kad keliem žmonėm užtektų ir keliem gyvenimam. Nu, daug tokių visokių dalykų, kažkokia, esu perkandęs kažkokį dalyką, kaip greit kažką išmokt galima. Tiesiog reikia didžiulio noro ir įmanoma save užsipumpuot, kad susidominti taip, kad gali, nu, ten su to pačiu YouTube'u per porą mėnesių tapti kažkokios srities specialistų. Čia jau nejuokauju, tikrai. Aš, pavyzdžiui, visus gatvės cirkus, iš to, ko dabar gyvenu, išmokau per YouTube'ą. Tai čia vienračiai, kujukai, žongliravimas, ugnies pjaudimas, ten ekvilibristika, visi šitie dalykai. Ir kažkaip po to perpranti. Tas va, darbas yra ir labai patinka, atrodo, kad kažkas yra neįmanoma, dirbi, kol prieini va, tokį tą kažkokį tašką, jį peržengi ir po to pamatai, jau išmoksti tą dalyką pilnai ir supranti, kaip čia yra, kaip tai yra lengva. Ir tai yra visiems atrodo sunku, nes jie net nepabandė. Ir va, didžiausios kliūtis galvoj yra. Ir nu, va, tokį, po to, kai perkandi va, tam tikrus tokius dalykus, va, specialiai atrodo, kas neįmanoma, kabinėsi ir iš karto pavyksta. Nu, ne iš karto, bet per laiką pavyksta įgyvendinti.
Šiaip aš buvau įstikinęs, kad tu aktorinį kokį baigęs.
Aš esu baigęs aktorinį. Okay. Jo, ir aš dirbęs teatre esu, tik tai ne taip įsivaizdavau teatrą, kai jį patekau. Ir kažkaip pagalvojau, kam tas teatras, jeigu pats galiu būti teatras, ten savo gatvės cirkus pasirodymus, arba savo kanalą Slavka Channel muzikinį. Ir be jokių grafikų, neįrėmintai, tu gali nuoširdžiau daryti tą, ką nori. Vat tokį vat kelią pasirinkau.
Ir tu papasakai, kaip tu pats išmoksti vis naujų dalykų, ir kad yra kažkoks taškas, toks lūžio, kur tu jau kaip ir nelabai dar moki, bet jau išmoksti. Man atrodo, bent jau, kadangi aš mažiau šiek tiek dalykų mokau, man atrodo, kad tas taškas ir yra tas taškas, kur dauguma ir pasiduoda.
Taip, taip. Ir čia negalim sakyti, kad aš moku tam tikrų dalykų, nes kiekvienoji savo srities specialistų, nu, pavyzdžiui, gitarą groju, tai koks geras gitaristas sudirbtų mane, nes aš ten moku tik tai labai minimaliai ir man daugiau ir nereikia, nes mano dainos paremtos ant teksto. Žonglierius pamatytų, sakytų, ai, tu ten nemoki taip ir anaip. Tai aš ir nemoku daugiau, nes man užtenka to, ką mokau ir užtenka išlaikyti tą lygį. Kiekvienos srities specialistas rastų prie ko prikipti ir sudirbti. Bet vat, svarbu savo vat, kažkokį tašką pasiekti, kur jau atrodo neįmanoma, tu tai peržengi, išmoksti daug kitų variantų. Dar yra labai įdomu, kad žmonės klaidingai suvokia tavo darbą. Nu, pavyzdžiui, važiuoti dvimetrinių vienračių, Yra daug lengviau, negu balansuot su juo vienoj vietoj. Tai vat su vienračiu dvimetriniu išmokau važiuoti gal per 4 dienas, o vat balansuot tai gal 2 savaičių reikėjo. Ta prasme, ir jie vat kai tu balansuoji, rodo jiems tą triuką, ir jiems tai nėra triukas, nes jie atrodo, kad didesnis triukas yra važiavimas su to vienračiu, kas realiai yra lengviau. Daug tokių niuansų vat kiekvienoj srity būna, kur tu išmoksti vien tam, kad mokėtum, gal tas tiek neduoda to kažkokios vizualios naudos prieš žiūrovus, bet vat prieš kitą, prie profesionalais maždaug. O, yra tam tikri tokie dalykai, kur pasiekus tam tikrą lygį, tik profesionalai gali vertinti, o ne publiką.
Ir dar tokia mintis kyla, beklausant, kad galbūt tu nesi iš tikrųjų perfekcionistas, nes dažnam turbūt tas tobulumo paieška ir trukdo kažką naujo imtis, kad nu vat vis tiek pakankamai gerai nemokėsiu. O tu sakai, kad išmokti tiek, kiek reikia.
O, ne, tai jo, yra tas toksai dalykas, bet vat, kaip ir minėjau, su to vienračiu važiavimas vietoj ir balansavimas, kartais matai, kad jau neverta tam tikrų dalykų mokytis, nes jie pačiam tai yra labai fainai, kad peržengiai per save ir išmokai, o žmonėm jie nieko neduoda. Ir tai, aš tai esu tam tikrą prasme perfekcionistas ir norisi tai, ką jau išmokai, kad jau tas būtų blizgančiai tiesiog, vat, toks dalykas. Ne, o šiaip tų triukų, tai užtenka kinus kokius įsijungti, kur ten nuo 4 metų vaikai su tais vienračiais. Ir tu supranti, kad gyvenime tokio lygio nepasieksi, jeigu nori pasiekti, tai tiesiog turi visą gyvenimą užsiimti tik tai tuo.
Kaip iš viso susiklosti, kad tu esi toks besidomintis viskuo?
O čia labai įdomi dalykas, čia turbūt pirmą kartą gyvenime niekada prie tokio klausimo ir nepriejom, bet atsakymą jam visada žinojau. Čia yra 2000-aisiais, man įvykus tokia trauma, judinėjau, kritau su žirgu ir man stuburą sulaužė. Ir buvau paskaičiavęs, tai čia 1,5 mėnesio, 50 dienų gulėjau ligoninėje ant lentos. Nu ir vienintelė pramoga buvo ant šono apsiverst. Ta prasme, rimtai. Arba jeigu gydytojas nemato, nubėgti kiekiosko laikraščių prisipirkt, nes knygos visos perskaitytos, to ten buvo rūpiučio 11 ir dar geras gabalas vasaros, girdi, kaip už ligoninės langų vaikai futbolą žaidžia, o tu 50 dienų guli vat kaip mumija. Ten ir kažkaip savo tokį galvoj užsifiksavo, kad kaip pasveiksiu, tiesiog už kiekvieną turbūt, už kiekvieną dieną praleistą lovui metais atsigriepsiu. Tai jau kiek, 21 metai praėjo, dar liko 29. Nu tiesiog galvoj, vat kilo, kad už kiekvieną šitą praleistą dieną, vat reikės metais vat jas paversti ir...
O tai koks tu buvai iki stuburo lūžio? Galėjai prieš teliką ir nieko neveikia?
Ne, buvau judrus ten, visokie tokie dalykai, bet ta trauma, jinai labai kažkaip į vietą pastatė ir gal dar yra toksai, iš vis gydytojai sakė, oi, ten nuo 45 metų net ten vaikščiot negalėsi, dar kažkas. Dabar būna ilgai vairuojant, kažkur kai sėdi viena pozicija, kojos tirpsta, orai keičiasi irgi ten kojos tirpsta, visokie tokie dalykų. Ir... Kažkaip, kai atsiranda kažkoks dalykas, prieš kurios, nu, jauti, ne tai, kad negali pasakyti, kad jinai yra, bet kai jauti, kad, nu, kažkoks toks fainas, kad va, ten sveikas žmogus su sveiku stuburu, tiek nemoka, kiek aš mokam, kažkoks toksai išgyvenimo instinktas, mokėti kažką ir, aišku, perlipti per save, kad va, yra tam tikrų dalykų tokių.
Dar norėčiau paklausinėti, kadangi podcastas, bent jau aš tai pavadinęs, kad taip, yra apie verslą ir gyvenimą, tai kokios veiklos iš visų šitų, kurias tu veiki, tau yra finansiškai naudingiausias, iš ko tu gyveni?
Tai tas gatvės cirkas, esmėj, tai yra valandos trukmės programa, kurią pirmą kartą man teko pamatyti Škotijoj. Tokia, negalim sakyti, kad aš ten pilnai pavogiau ir dar kažkai tiesiog pamatėjai formulę. Bendravimas su žmonėm, įtraukiant juos į veiksmą, pradedant nuo mažiausių triukų, rodint iki sudėtingiausių. Ir kalbėti tokie komikiniai kažkokie dalykai, linksmi, juokingi, bet kad būtų suprantami čia, o ne tenai, nes ten vakaruose jie dar kitų dalykų turi. Jie, tas humoras yra, bet visai apie kitus dalykus juokauja. Ir man tas taip patiko, kad nutarėjau Lietuvoj tą dalyką daryti. Buvau antram aktoriniam kurse ir vasarą išvažiavau į statybą Škotijoje dirbti, kad užsidirbti mokslam pragyvenimui. Ir man tas taip patiko, kad pradėjau vat, kryptingai, nuo to ir prasidėjo viskas. Man dėstytojai labai neleisdavo aktoriniam, jeigu tu aktorius, tai turi maždaug va toks visada būti. Ir tenai rimtus kūrinius vaidinti, o man galvau, kodėl šitų dalykų nemoku, čia yra milijardą kartų sunkiau, čia yra, nu to prasme, tu, va, nu to ir prasidėjo. Ir prisimenu, pirmi darbai tai Klaipėdai būdavo vaikų šventėse, sekmadienį tokia viena vieta. Toks dvaras mane samdydavo, būdavo popietės, kaba skelbimas, kad sekmadienį tu ir tuo metu tenai linksmasis žonglierius. Ten aišku, tėvams šimtą kartų įdomiau, juokingiau būdavo negu vaikam, bet ir parodai, kad ir vaikam tiktų, surodai tą programą. Ir dabar aš paskaičiavau, kad nuo to laiko 12 kartų, už tą patį 12 kartų daugiau įmų. Ta prasme, per 10 metų, daugiau nei 10 metų, vat kaip į vardas tas, kiek jisai daug duoda, bet investavimas į save, į tuos triukus, nu, ten yra ką veikti, pavyzdžiui, vasarą prisimenu, tu ten 2 kilogramus numeti, parodės tuos 3 pasirodymus karščiausią vasaros dieną ant Kernavės piliakalnių, būdavo viduramžiam tą programą priderinį, tai ten išsiekimas visiškas tiesiog.
Tai aš pats, būdamas fotografuoju, su keliuose renginiuose mes nesusidūrėm, bet aš esu matęs tavo pasirodymus, tai ten ir visokie balansavimai, žongliravimai, vienratis, ugnies pjaudimas. Atrodo, kad nemažai dalykų prisimokėsi, ar turi kokį savo mėgstamiausią triuką, kurį tau smagiausia atlikti, arba be kurios triuko...
Gaila, kad vat, gaila, manau, tad, į tie vat, patys sunkiausiai triukai, pagal visą cirko tą dramaturgiją, jie pačiam gale turi būti, o pačiam jau gale esi nepaprastai pavargęs. Ir tu žinai, kad jį padarysi tą triuką, nu ten dvimetrinis vienratis, žongliravimas ir spjaudimas ugnim. Tu žinai, kad jį padarysi, bet jau jėgų būna tiek mažai, kad tau tiesiog užtenka save apsaugot, kad neužsimuštum. O kartais būna net ir neparodai to pilnavertiškai kažkaip, vat pusę kojas, nes tiesiog jau jėgų nebūna. Ten, nu, vat to gal gaila, kad vat, nedėkinga pati ta dramaturgija, kad patys įspūdingiausi dalyką jau rodai tada, kada mažiausiai jėgų.
Ar aš teisingai suprantu, kad tada iš visų tavo veiklų tu būtent gatvės cirką kaip prioritetinę laikai?
Šiaip jo. Nes į renginius kviečia, pavyzdžiui, dėl to cirko, po to tik tai susižino, kad dar ir vedėjauju. Na ir tada jau važiuoja į renginį su tokiu dvigubu tikslu, parodė tiek tą gatvės cirką, tiek vedėjaut visą programą. Ir visą programą yra vedėjaut, nu kaip, pradėjau vest programą ir eigoj parodė tą cirką. Nes jeigu... Kaip čia pasakyti, reikia žmonės pripratinti iki tam tikro tokio humoro jausmo, kuris pasirodo tame cirke, nes jis toksai šiek tiek brutalus, britiškas toksai, grubus vietomis. Ir jeigu jį pradedi rodyti, žmonėm šokas būna. Bet jeigu vat pradedi programą ten nuo pasisveikinimo, labą dieną, ten ir po biškį juos kažkaip ištreniruoji, kad jiem jau ne taip šokiruojančiai tas pats pasirodymas atrodo.
Ir tavo kūryba šiaip tokios satyros, cinizmo netrūksta.
Žiauriai.
Prieš priešos truputėlį atrodo, pradžiai glostai, paskui kokių bairius ar snukių duodės.
Taip, tai reikia šokiruot, aš taip galvoju, tokie dalykai turi būti.
Ir kita tavo veikla, dainavimas, visas tos tavo parodijos. Man įdomu, kad savo kūryboje negaili kritikos, tarkim, kažkam politiniam temam arba realijam, gal kažkas, tarkim, vyksta, visi apie tai kalba, tu kažkaip paimi temą. Ten, man atrodo, ta daina apie Bems ir Patsuką tavo buvo, ne?
Jo, tai čia nuo jos ir prasidėjo tas kanalas, kanalo veikla, čia atrodo 2016 gal. Ir, nu, čia prie operos ir baleto teatro, kur ten jaunuolis su BMW nušlavė stotelę, merginą šiek suluošino, aš nežinau, ir jinai dabar dar yra luoša, bet tam kartu lyg tai buvo. Ir apskritai mūsų mentalitetas toks, kad visi kalba apie žudiką, o ne apie auką. Ir, o man vat nuoširdžiai, nu, domiesi, kaip, ir nerandai informacijos, tai mergina, kaip jinai, ar gali vaikščiot, ar judėt, ar yra kažkokių tokių dalykų, ar čia man vienam rūpinės pats esu susulaužytų stuburų, ir gal domiesi, kad ten sąskaita, gal kur paleista yra, kad paaukot jai, ne, visi tenai dalinasi to žudiko informacinius, aišku, dieva, ačiū, nieko nenužudė, jisai tik tai kliūdė ir sužalojo. Bet vat visi ten jį cituoja, kad va, ten jo prieš važiuojant buvo nuotrauka į Facebooką ir parašyta, kad pažadinsiu žvėrelį. Apie jį žino viską, apie ją nieks nieko nežino ir net žurnalistam nelabai įdomu. Ir dėl to ir atsirado ta tokia socialinis toksai, nežinau, gal nuo vaikystės kažkoks socialinis teisingumo jausmas, kad kuo mažiau kalbėt apie žudyką, o kalbėt apie aukas. Kad, ir apskritai žiūrint į visą tai, kad nu, vat labai įdomu, ten Henrikas daktaras kalėjime būdamas knygas rašo, o visiems įdomu, visi perka, kada jį paleis tenai, nu, įdomus tokie dalykai vyksta.
Ir dar kita mano mėgstamiausia dainelė, tai apie kaimietį Vilniuje, kaip ta atsirado daina.
A, tai ten daug kas supyko, o tu daina gerai paėjo, jinai ir Latvijoje, ten yra kažkokių tokių žodžių, kur ir Latvijai supranta, turbūt tokie patys, jie ir ten dalinosi, kad apie save Vilniuje, pavyzdžiui, aš kai gyvenau Trakų rajone 7 metus, tai ta pati tokia paauglystė, ir į Vilnių važiuodavai tik tai traukiniu vyksti, tik tai pas dantystę, jeigu reikia, nes kažkaip čia registruotas buvau. Ir viskas. Ir taip įdomu, būdavo įny per tą senamistį, o kokie gražūs namai, čia mašinų negali būti, čia iš vis žmonės turėtų mokėti už tai, kad šitą gatvę praeit reikėtų. Ir aš, ir iš dalies ta daina tokia yra apie save iš dalies, kad kaimietis Vilniuje, tam tikri tokie dalykai, o žmonės ten supyko, a, čia kaimiečiai kaip tik yra geri žmonės, kad čia kaimietis nėra žmogus iš provincijos, čia yra kitas dalykas, vat, tas nachališkumas, kažkoks brutalumas, gopnikai tokie, kur būna Vilnių užaugę, gyvena siem, kas pjaudo, ten apie juos labiau. Ir kažkiek nuo savęs atsispyręs ir vat bandai save tam tikrose aplinkybėse, vat jeigu aš būčiau kažkoks toksai gopnikas, kaip aš vat elgčiausi, pagal tai ir atsirado ta daina.
O kaip tie tekstai atsiranda, nes atrodo, kad jie visai tokie išieškoti, tie žodžiai taip gerai būna apžaisti, tai ar tau per 2 minutės tas tekstas pasirašo, ar tu ten 3 dienas
jį... Užtenka vieną 4 ilį sukurt ir tada susikonvertuoja kitos mintis, pratesimas gaunasi, kažkaip va, labai sunku išaiškinti tą, kurį, jeigu aš sugebėčiau išaiškinti, kaip sukuriu dainą, turbūt net tai nebūtų kūryba. Įmanoma kažkaip ją išporceliuot, pro mikroskopą pažiūrėt, gal ten vos ir matematikos tam tikros yra.
Nes tikrai atrodo, kad pagal tam tikrą formulę, atrodo, esi lyg atradęs formulę šitiem dalykam, ar ne?
Jo, bet vat, sunku ją išaiškinti. Aišku, dar kažkoks gal ir apsiskaitimas ir istorijos žinojimas, jisai gal neatsispindi tiesiogiai dainoje, tiesiog paralelės su tam tikrais įvykiais buvusiais jau iš istorijos gali susieti. Kažkaip vat, yra tas dalykas, kuris užkabina.
O ar yra kažkokių temų, kurių tu niekada neliestum, gal yra kažkokia raudona linija, kur šito tai nekritikuočiau niekada, arba šito nesijuokčiau, arba šitam negelčiau?
Jeigu labai suprotus, skoningai, tai čia absoliučiai iš visko pasijuokti galima. O, esu matęs video, kai, pavyzdžiui, neįgalų žmonės daro tuos komikų vakarus, tuos stand-upus, ir tyčiojasi iš savo negalės kažkokios, ir ten žmonės lūšta, tai tada tu žiūri kažkaip kaip ir neskanu, bet jisai čia apie save, tai lyg tai kaip ir legalu, ir tada tu suvoki, kad čia galbūt ta tema gali kalbėti tik žmogus, kuris pats yra toj temoj, bet tada kodėl kiti juokiasi, irgi yra tam tikrų niuansų, po to tu suvoki, kad viskas įmanoma, jeigu proto ribose, tam tikra prasme. Bet vat labai įdomu, kad vat čia tada Aršauskas automobilį pasistatė į neįgaliųjų vietą ir net pastatė skersai net. Ir kai paklausi, nu ten visi, aišku, labai komentarus kartais pasiskaita ir visi to, tai ką jisai vos neprisimk negali, tu invalidas, po to ten žmonės pradėjo negalim sakyti invalidas, Lietuvoje jau reikia sakyti neįgalusis. Kad matai, kad žmonės jau patys vengia tam tikrų žodžių, nes jie paniekinama, jie tokia reikšmė turi, nu invalidas. Angliškai invalid, tai iš vis neveikiantis, atrodo, kažkaip yra. Nu ir vat prie neįgalusis, nu vat domiesi tais dalykais pačiais įvairiausiais, tu kažkaip labai reikia atsižvelgti visą tai. Ir skoningai galim viską pašiepti. Ne tai, kad pašiepti, išjuokti, nu vat, man atrodo, viską įmanoma.
Tai labai kažkas didelės kritikos nesisulaukęs šiai dienai, be kelių įsižeidusių žmonių, nu, tarkim, kad tu ten kažkoks neatsakingas socialiai būtum.
O, čia daugiausiai, kai jeigu apdainuoji šio laikinio Kremliaus režimą, nu, nesakau Rusijos režimas, nes patys rusai daug, man atrodo, jų nepritarė tam, kas dabar ten vyksta. Tai vat dėl to būdavo patys lietuviai maždaug, o, sugausim, pakasim, ten ko tik nori būdavo.
Ir kaip tik vienas tavo kūrinys, netgi prasimušė į nacionalinį transliuotą į Rusijos, o ne, tą tavo dienelę paleido.
Taip.
Kaip jauteisi save matydamas tenai?
Tai labai buvo labai neįtikėtina, nu tiesiog šokinėjau, aš laimės, labai, nu, labai apsidžiaugiau. Visų pirma, tai nebuvo jiems orientuota, jie parodė tą mano ištrauką labai priartintą ir nesimatė, kad apačioje yra lietuviški titrai. Ta daina yra rusų kalba atliekama, nes...
Tada, apie ką ten ta daina buvo tiesiog,
kad... Nu, kad
neleisiu įrašo čionais tiesiog?
Jo, Kirkorovas dainuoja, kad... Vat kaip tik buvo ant dienų, kad Lietuva uždraudė jam atvykti į Lietuvą. Ir jisai pagal vieną savo dainą, kuri tikrai egzistuoja, dainuoja, kad vat Lietuva man užtrenkė duris amžiams, aš kaip ir mano bičiulis Gazmanovas, būsiu griežtai apsuktas ir nusiųstas atgal. Vat tą fragmentą parodė per tą populiariausią savo kanalą ir populiariausią laidą žiūrimiausių metų. Nu, ir tu tiesiog jauti, kad pasiekiai su tą daina daug daugiau negu norėjai. Ir dar labai įdomu, jie mane pateikė kaip propagandistą, patys būdami propagandistai. Ir įdomiausia, kad jie galėjo dar kitaip sužaisti. Visą tą keturėlį, kurį publikavo savo liaudžiai, jie galėjo... perkonvertuoti taip, kad aš prieš Lietuvą einu, nes ten viskas, kas, ką dainuoju, galėjo būti prieš mane panaudota. Kad ten taip neutraliai, kad atrodo, kad aš šaipaus iš Lietuvos ir esu Kremliaus režimo pusėje. Jie taip galėjo, kodėl jie taip nepadarė, tai labai įdomiai.
O dar grįžiu šiek tiek prie to veiklos.
Taip.
Natūraliai dar kyla klausimas, karantinas yra turbūt tavo profesijos žmonės, kaip ir mano, tas šiek tiek veikia. Žinau, kad turi tų veiklų ir ten gamini visokius iškilavimo rinkinius ir vėliau laidas, tai kaip tu savo tą gatvės cirką nukreipiai, ką tu dabar darai?
Dabar yra, kai salės uždarytos, nėra galimybių kažkaip užsiimti tuo lauke, tai stengias kažkaip laikyti tą fizinę formą. Ir žinai, kad jau išlys saulė šiek tiek sausa bus, nes kai drėgmė šlapia, nu negali nei kojukais vaikščioti, nei vienračiais ten žongliruoti irgi, nes ten labai greit sukaisti su tais cirkais. Čia yra labiau net ne menas, o sportas, tai ten peršalt gali. Tai tiesiog reikia laikyti tą lankstumą, fizinę formą, vaikščioti, sportuoti, kad taip kas tengias daryti kiekvieną dieną.
Aš jeigu galiu paklausti, aha, tai aš daugiau iš finansinės pusės, nes nu turbūt karantinas nukirpo biškelį įplaukų. Spėjau renginių tikrai nebus.
Jo, per kalėdas nebuvo.
Gal tu radai kažkokių kitų būdų, kažkokių naujų nišų?
Naujų nišų ne, bet vat tokį vieną vakar vat labai su draugė apkalbėjom, kad reikia apsimti. Čia jau... kažkaip atbulinė data jau pinigų negausi, visas tas laikas tiesiog iš santalpų, iš kažkokių pasiskolinimų, iš avansų. Tiesiog kaip ir daugeliu artistų dabar taip yra. Bet po to įmi mąstyti kažkaip plačiai ir pagalvoju, kad aš jau turiu tiek, cirko prasmei turiu tiek patirties, kad galiu jau mokyti vaikus. Ir dabar yra idėja nuo birželio vidurio paleisti dieninės stovyklas. Tiesiog dienos metu vaikai atvažiuoja ir ten irgi dabar vat viskas sprendžiama, kiek vaikų, kiek vadovų bus. Ir kryptingai mokyti cirko, nes vat per tos 5 dienas su pamokymais vaikas gali tiek kojukais išmokti vaikščio, tiek vienračių važiuoti. O pas mane per laikot, per tą visą karjerą būdavom, važiuoja kokį retavo turgų senieną pirkti, pamatai vienračių už 20 eurų, nusipirki. Tai pas mane gal 7 yra. Ir va tokį dalyką tiesiog, va žinai, kad vasarą jau yra darbai, užsakymai, viskas gerai, tai jie tik tai savaitgaliais būna, o šiokediniais gali drąsiai tas vaikų stovyklas daryti. Tai tiesiog va tokia idėja toptelėjo. O bet va karantino metui tai nebuvo, tiesiog va ką sugalvoji, padarai va tas duinės viryklės, kurias aš darau, parduodi ir viskas ten, su cirkais ten labai jau nepažaisi.
Sakai, turi 7 vienračius ir šiaip mačiau ten ir gitarą visokių prikaupęs ir daug ką kolekcionuoja, kupi, tai ką gero esi pririnkęs? Žinau, kad mašinų bent jau kolekciją turi nemažą.
Oho, tai dėl gitarų čia, jeigu jau nuo pradžių, tai pusė jų mano yra, pusė draugės, jinai ir ten okulėlė, kaip mandolina, okulėlė įžeidimas mums yra kažkas. Nu ir kavo jūs ten namie ant sienos ir būna kokią dainą įrašinėjai ir su viena pabandai su kita gitara, nu dvi akustinės, viena klasikinė, liūtinė yra ir pagal dainos pobūdį žiūri, kas geriau skambėtų. Tai čia tokia kaip ir kolekcija susidarė, o mašinos, tai čia mano tokia aistra yra, Na, ta istra turbūt nuo pat kaip cirkais pradėjau užsiminėti daugiau negu 10 metų. Vat įsigijau lenkišką Fiatą tuo metu, Klaipėdoje gyvendamas. Tai tokia maža mašinka, ten plotis gal 1,50 m, ilgis 3 metrai. Ir kažkas man vat pasidarė, kad taip įsimylėjau, kad tiesiog nutarėjau ateity turėti kolekciją šitų mašinų. Ir dabar šiuo metu turiu ir tą Fiat lenkišką, tai Fiat 126, Fiat 500 itališką, Citroen 2CV, Vabalas, kurio šiandien atvažiavom, Mini Cooperis. Ir dar ateity, bet čia jau prie didelių pinigų, dar yra tokie modeliai, kur irgi svajoji. Tiesiog sėku Facebook'e toks Micro Car World, tai yra mikro mašinos buvo. Ir maždaug kiekvienam dešimtmetį jas gamino. Pavyzdžiui, parodyčiau tam tikras nuotraukas, jūs galvotumėt, kad čia filmui pagaminta dekoracija. Tiesiog tokių yra nuostabių. Ten Messerschmitt, pavyzdžiui, jų kubai dar yra išlikę, ten jų kainos, tai ta prasme, arba BMW setą, Subaru 360. Nu, yra ta kolekcija, dar gali ten penkiagubai daugiau vat, praplėst.
Tam tikra prasme, turbūt investuoja savo uždirbtus pinigus dalį jų automobilių.
Taip, jie būna atsiperka, nes ten filmavimui vieną mašiną paskolinį, nu, išnuomojį, reklamai, dar kažkam. Bet tai yra labiau koks, nesitikėtų iš tų mašinų uždirbti, tiesiog tai yra toks dalykas, kad nu, šis karantinas dar nebuvo, pavyzdžiui, toks baisus, kad reikėtų kurią nors mašiną paukot, parduot, kad pragyvent. Bet visada nespjauni, kokia mirtina liga ateitų ir reikėtų su tom mašinom atsisveikinti, tai net nemirkteltum. Nes yra daug svarbesnių kažkokių dalykų. Plius, ja, aš į jų kolekcionavimą žiūriu ne tai, kad tu jas išblizgini, padedi garaže ir vienas grožies. Tai tiesiog būna degaliniai, prieina žmogus, nori apžiūrėti, parodai tą vidų, ten edukacija pravedi didžiulę. Ir tu jomis naudojas, jos gyvos yra, tu su jom važinėji. Ir dabar net tos 5, jų yra net per daug, nes ne visada spėjai su jom pavažinėti. Ir kiekvienas savo niuansų turi. Pat, pavyzdžiui, patogiausias Vabalas yra tas Volkswagen Caser. Taip, ten į Klaipėdą važiuotum, net nepavargtum. Važiuoja ant 110 savo, jinai tokia kaip šiuolaikinė mašina. Ir man patinka tas minimalizmas, jokių elektrinių langų, ten kažkokie tokie niuansai, vat, kaip būna. Tiesiog paprastas dalykas sutvertas važiavimai.
O yra kokia dabar gaminama, gal šiuolaikinė, arba ką tik išėjus nauja mašina maža, kurios tu norėtum kažkada ateity?
Yra, aš kažkaip, yra, čia vienas estas gamina, nuo bešimtas vadinasi, tai yra triratė mašina, norint ją paleisti į pasaulinę priekybą, nereikia jokių tokių dokumentacijų didesnių praeiti, plus yra versija, kad trys ratai yra stabilia už 4, jinai yra pilnai elektrinė, ir jinai padaryta tokių 70-ųjų metų lankstytom formom, atrodo gale vienas ratas prieki 2, Ir žmogus Estijoje jas pagamino ten, užpatentavo ir jas ten kaip Tesla. Vat kažkas tokio unikalaus. Visų pirma, nepatikėtum niekada gyvenime, kad čia šiuo metu yra kuriama. Atrodo, vat kaip vienai, kaip iš praeities kažkokia mašina. Ir vat tokia, vat, man tokios retro formos tos, nes dabar tas parkas, kur laukia yra, nu negaliu žiūrėti tiesiog. Kažkas, nu, baisaus.
Ir dar kalbant apie tavo visas veiklas, kurių yra nemažai, Kaip tu iš vis idėjas ateina? Nes jų yra daug. Ar tu eini gatvė ir tu visur matai galimybės, ar tu kažkaip save verti, dabar šiandien sėdėsiu pusę dienos, galvosiu kažkokių naujų dalykų?
Ne, verti būna tiesiog kažkas mūza iš galo prieina ir su tokia kuvalda per galvą bamt ir kyla idėja, bet naktį būna. Būna taip prasivartai lovui, kad tiesiog negali užmygti. Nes nori sulaukti ryto ir pradėti realizuoti tą idėją. Vat dainos būdavo, kad vos nekamštį stovint sukūrį kokią nors... Tiesiog tai nėra, kad vat grafikas, kažkoks įkvėpimas pagal grafiką, to nėra. Tiesiog lygioj vietoj būna pagalba.
Ja, ar yra buvę, kad tu labai ilgą laiką nieko nesugalvoji ir jau išsigastum, kad blema, čia gal išsijungia tas kūrybinis raumo kažką?
Buvo, bet čia ši žiema, vat ypač kaip buvo tos pūgos, kai pradėjo medžiai lužinėti, tai gal 2 dienas lovoj gulėjau ir nieko nesinorėjau veikti. Bet čia jaučiuosi buvo tokios kažkokios dvasinės iškrovos dienos tiesiog.
2 dienos neskamba kaip labai daug. Nu,
tikrai... Ne, 2 savaitės ten buvo tokios. Nu, vat, kad beveik atsikeli pečių pakūrinį ir vėl į lovą. va, nieko nesinorėjo daryti, gal tokios grinai iškrovos dienos, tokios, kažkaip nusirestartint.
O būna, kad žmonės, galbūt kažkas kreipiasi tave, žino, kad turi daug idėjų, gali sugalvoti, sako, gal sugalvok, ten įmonės koncepcija kažkokia, arba ten šūkį, arba dar kažką. Gal tu sulauki kažkokių prašymų tokių nestandartinių, tarkim, kurie nesusijęs su tavo kasdienė veikla?
Kaip ir kol kas tokių neteko, bet mielai apsiimčiau, šiaip įdomu būtų. Daugiausiai, kaip apsiribojo tą kūrybą, vat iš pašalies, kai būna, tai renginių scenarijų konceptą sugalvoti kažką tokio, vat daugiausiai tokie.
Mhm. Pabaigai dar truputėlį paklausiu apie laisvalaikį.
Kodėl pabaigai?
Galim viduriukai tada.
Nu gerai.
Ką veiki laisvalaikį tada? Ar tavo laisvalaikis nors kažkiek atsiskiria nuo tavo kasdieninės veiklos?
Visiškai ne. Kad jisai taip susipinęs, kad tu... Kartais atrodo, kad tu esi bedarbis, o kartais atrodo, kad tu už savo hobius gauni pinigus. Tiesiog taip viskas susiraizgia, kad tiesiog nėra to laisvalaikio. Kartais gal ir blogai, nes taip norėtus atvažiuoti į ofisą ir ten 8 valandas pabūti ir grįžti namo, palikus visas darbinės mintis ofise. Bet taip jau nėra ir jaučiu, kad niekada nebus. Tiesiog viskas tas yra labai susipinę. Pavyzdžiui, pernai su Vabalu vykome su mano drauge į Juodkrantę. 3 dienų tokia šventė buvo. Padirbi vakare ten prie jūros arba ten į Nidą, kad tu sugebi net darbo metu rast laisvą laiką, pailsėti. Mhm. Vat tokie niuansai, bet tas yra taip susiję, kad jau sunku atskirti, kur yra kas.
Dar prieš tai, kai tu pasakai apie tai, kad tu ir vedi renginius, ir performini juose kartais, pamiršau tiesiog anksčiau paklausti, nesusipina, nepasidaro per daug, per sunku, nes šitas pas, kas skamba lyg fotografo parašytų ir fotografuoti, ir filmuoti tą patį renginį, nu, kas yra nelabai...
Taip, jėgų atima labai daug kartais, idėja yra kažkokie asistentą turėti, nes tu jau būna pavargsti vien, pavyzdžiui, kai kokias Klaipėdos nuvažiuoji, pravedi renginį, o po to dar grįžti reikia.
Jau vairavimas, kaip turbūt atėmė.
Taip. Tai būdavo, kad tokių staptelnį degaliniai pamėgot valandą tenai, mašinai pasnaust, kad neatsitrenktum, tiesiog neužmygtum prie vairo. Yra tokių dalykų, bet jaučiu, kad žmonėms tas, pavyzdžiui, labai apsimoka tokį variantą samdyti, nes atskirai nereikia atlikėjo kažkokio showmakerio. Tiesiog va, tu esi vedėjas, pa tu persirengi, jie į tave kaip į naują žmogų žiūri, atlieki savo programą, tu po to vėl grįžti į vedėjo rolę. Žmonėms yra taip pigiau, patogiau ir tiesiog va, čia ateiti su savim tiesiog reikia nuspręsti, va, turėti asistentą, pasidalinti darbais ir va tokį, bet tai aišku būna, kad pavargsti, bet toks darbas.
Ir įdomu šiaip, kokios tavo vizijos, kas toliau, nu sakai, kad vasarą ten galbūt vaikų teatro stovyklos, bet šiaip esi atrodo ir ne tik tai kūrėjas ir komikas arba, nežinau, satyrinių kažkokių kūrinių kūrėjas, bet ir esi socialiai atsakingas, čia kaip buvo visokių įvykių Rusijai, tu pasidalinaisi, komentavai, stebėjai, tai gal kokios, nežinau, atsakingose socialiai organizacijose gal ruošiasi dalyvauti, gal politikais ir viską iš vidaus.
Oi, ne, jokiais, ne, čia už jokius pinigus niekada. Nu, taip dabar bent...
Jis įrašys iš pedalį ir turėsiu.
Jo, tai aš noriu sakyti, kad bent dabar taip sakau. Tiesiog gerai iš šalies tos įvykius vat, žiūrėt, analizuot, ieškot paralelių su praeitim. Ir vat sekt vat tos įvykius, dabar pavyzdžiui nieks nerašau ir visi, haha, tai tu rašai tik tai tada, kai būna ten jau kraujas, aukos, galvos lekia, sostai, laisvėja ar dar kažkas. Ir aš sakau, kodėl jūs galvojat, kad dabar nieks nevyksta? Vyksta, tik tai tas būna, kad, nu vat visius tos riaušės, nu, susibūrimai, mitingai, protestai, tiek Minske, tiek Maskvoje, ten Rusijoje, įgauna visai kitą fazę, žmonės irgi taip užmiega žiemos miegų, laukia pavasarį, va dabar, kas su didžiulis dalykas išėjo, Nexta kanalas paleido apie Lukašenką filmą, kur ten tas paskaičiavo turtus, ten nelabai ir nuo Putino skyrėsi. O Lukašenka šiuo atveju yra genialesnis toksai tironas už Putiną. Jisai daro tą patį, bet ne taip reiškiasi ir ne taip krenta į akis. Ir paprastiems žmonėms tada maždaug, jėtų, čia vos negulintis pardo. Jisai 25 metus prabūt valdžioj, čia reikia turėti ir proto, ir resursų, ir visko. Nu, yra tam tikri tokie dalykai ir stengiasi, vat kažkaip, į vieną visumą sutraukti ir, nu, kol kas apie tai dar nedainuoju, bet vat būna kažkokį vieną kitą postą parašai, sukeli bangas, ten kažkas domėtis pradeda. Tai pernai net rugpjūčio 11, atrodo, ir kada čia vyko tie, kada balsavimas 10 ar 9, nu, prasidėjo Minske šitie dalykai ir pamatėjai dar kitą Lietuvos žiniasklaidos tokį impotentiškumą. Ten turbūt nėra žmonių, kurie rusų kalbą moka, nes būdavo su 4-3 dienų pavėlavimu ateidavo žinios iš Minsko, o pas mane ateidavo su 4 minučių užvėlavimu, kol spėjai išversti lietuvių kalbą ir tą dalyką pateikti. Ten porą šimtų žmonių vien pradėjo sekt per dėl tų Minsko įvykių. Vat tiesiog. Ir žiūriausiai, kad tu jokios nuomonės nepirždavai, tiesiog išverti ir pateikė.
Taip, papasakai.
Taip, taip, taip.
Ir netgi turėjai minti kažkokią kaip naujienų agentūrėlę, tai temai sukurti, kaip tas baigėsi?
O, tai ir padarėm, tiesiog susiradau žmonių, kur pasiskirstėm kokią informacijos srautą, žiūrim, analizuojam, verčiam ir pateikiam ir susistrategavom ir taip būdavo kas 15 minučių, kas 20-15 minučių papildymai tam tikrai informacijos. Vat.
O kaip tavo auditorija reaguoja, nes tu turi nemažai sekėjų savo asmeniniai paskyroje ir Slavka channel, bet labai skirtingos tos veiklos, nu ir muzika,
tai vat, jo.
Nepyksta žmonės, kad blemba, čia biškai išdūrė, čia linksmai padainavai, dabar čia mane mokai kažkokių dalykų.
Būna pyksta ir būna net kažkas prirodė renginiui, vat pasižiūrėkite Viačeslavą Mickevičių, ten gerai renginius veda, žmogus įsijungi ten Minsko įvykiai, Minsko įvykiai, Minskas, Maskva, Minskas, ir maždaug ką tu čia per politologą siūlai. Tai vat man ir yra tenai, žmonės sako, kad tau reikia gal prodiuserių, kažkokio menedžerių, kad tu atskirtum tas savo veiklas, nes tiesiog, nu bet aš irgi gyvas žmogus esu, kas tuo metu ant galvos, kas mintise, kas ant liežuvio ir tą dalyką ir postinį. Nes kažkaip pajutau, jeigu turėt atskiras kažkokias platformas keliom veiklom, tai tada ir išsitaško ir mažai prieinama kažkam būna. Tik tek, susitaikyt žmonėms su to reikia, kad...
Iš manęs dar klausimas, iš mūsų gatvės cirkų, gal buvo kokių įdomių bairių, kai tavo paties bairiai šiek tiek peržengė ribas, gal kokį ten, tarkim, rimtą poną įžeidį netyčia, nežinodamas, kad ten kažkoks yra oficialus atstovas, kokios ten valstybės ar dar panašiai.
Oi, mano svajonė. Tokių buvo, bet papasakosiu vieną linksmą ir vieną tą, kurį visam gyvenimui įstrigo. Buvo, kad aš kai savo pasirodymą rodau, jis yra gatvės cirkas, yra, pavyzdžiui, šiuolaikinis cirkas ir yra tas klasikinis cirkas. Ir vieni su kitais kovoja, ten tas klasikinis jau atgyvenęs tenais. Ir mano iš vis esmės susitinku pa žmonės ir sakau, ar yra kada nors kas gyvenime buvę cirke? Taip, kol pakelkit rankas, kas buvo cirke. Ir buvo tuo metu tarp svečių Seimo narys. Vardo nesakysiu, nes neprisimenu. Ir jisai pakėlė ranką ir sakau, Seimas nesiskaito. Nu ir sakau, ar buvo cirkis, jisai pakėlė ranką, sakau, Seimas nesiskaito. Nu ir daugiau galėjai programos nevest. Visi ten išlūžo vieną tos frazės. Va toks paprastas dalykas, va ir sakau, tai yra kandumas toks, kad man, va, jeigu kviečia į renginį ir sako, oi, ten bus toksai žmogus, jisai iš Seimo, jo būtinai nekliudyk. Tai būtent jį ir kliudysiu, va nepaaiškins nieks, nu, va, nėra kažkokių tokių... Tiesiog žmonės suvokė, kad čia yra vaidyba, kad čia yra nieko rimto, va šitą valandą dabar nebus nieko rimto. Ir viskas būna fainai, nieks neįsižiūrėjau. Tiesiog aš gatvės cirką pradėjau nuo gatvės. Ir va tas įvykis rimtasis, kuris buvo, kuris mane iki šiol sukrėtė ir turbūt iš visos karjeros yra pats geriausias, toks pats įsimintiniausias. Tiesiog aš kai užlipu ant dvimetrinio vienračio, man žmogus nuo apačios turi mesti tas kėglius balansavimą. Jie tokio dydžio ir su jais žongliravimo kėgliai. Vat. Ir jisai man turi juos sumesti. Ir aš kviečiu vieną vaikinuką. O Palangoj būdavo, nuvažiuoji į savivaldybę, tau duoda leidimą, tu gatvėj pradedi rodytis pasirodymą ir gaunasi per vidurį pasirodymą jau 300 žmonių būna ir policija pravažiuoti negali kartais. Ir aš kviečiu vaikinuką, ir jisai man rodo, kad jisai kurčnebilis, kad jisai nieko nesupranta, kad jisai negali kalbėti. Man tuo metu taip kažkaip sustojo viskas ir aš pagalvojau, aš ryškiai parodžiau, kad man šitos dalykus mest reiks, kad aš esu aukštai ir... Kaip jisai save nuvertino, kad jo negalia gali sutrukdyti šitam veiksmui. Čia tiesiog nesvarbu, jeigu tu net rankos neturėtum, su kita ranka numest galėtum. Man tuo metu jo taip pagailo, bet vis tiek aš jam daviau, dar kartą parodžiau, jis tada suprato, man tą dalyką atliko ir aš kažkaip prisiminiau, kad padėkot kad ovacijas kurčnebyliai va taip priėmė. Ir paprašiau tų 300 žmonių jam padėkoti, koks jis laimingas buvo. Nu ir va tik iš šiol tą momentą prisimenu ir toksai čia nieko juokingo, nieko linksmo. Čia kaip tik labai rimta, bet visam gyvenimui užstrigo.
Visą tų pasirodymų gale atsisleidžia, ne?
Kad... Taip. Ir sakau, pats labiausiai į atmintį įsirėžęs įvykis.
Tai ačiū tau, Viačeslavai, už smagų pokalbį.
Ačiū labai jums.
Ačiū jums, kad žiūrėjote. Spauskite subscribe, jeigu patiko šis epizodas. Yra ir Patreon platforma, tai galite ir ten susirasti. Tad ačiū jums, iki ir sėkmės.
Iki.